From the conference center
kutoka kituo cha mkutano mkuu wa Temple Square mjini Salt Lake City, huu ni mkutano mkuu wa mwaka 183 wa mkutano wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho. Wasemaji waliochaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki katika kikao hiki cha kwanza kwa ya Mormon Tabernacle. Washiriki na maafisa wa kanisa wametoka kila sehemu zote ulimwenguni ili kupokea ushauri na maelekezo kutoka kwa viongozi wao. Matangazo haya yametolewa kwa huduma ya umma Bonneville Distribution. Uchapishaji wowote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine yenye mpango huu bila ya ruhusa iliyotakiwa hayaruhusiwi.
President Henry B. Eyring.
Rais Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataendesha kikao hichi.
Brothers and sisters.
Kina kaka na kina dada, tunawakaribisha asubuhi ya leo katika kikao cha kwanza cha mkutano mkuu wa nusu mwaka wa mwaka 183 ya kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na kutoa makaribisho wa moyo mkunjufu kwa washiriki, marafiki walioshiriki hapa katika kituo na mkutano mkuu na ulimwenguni kokote walipo. Rais Thomas S. Monson anaongoza katika mkutano mkuu huu. Ameniomba niendeshe kikao hichi. Tunatambua viongozi wenye mamlaka na marais wakuu wa vikundi wasaidizi na wengine waliohudhuria asubuhi ya leo. Muziki katika kikao hiki utatolewa na kwaya Tabernacle chini ya uongozi wa Mark Wilberg, Ryan Murphy, pamoja na Andrew Usworth na Craig Christiansen katika kinanda. Kwaya itafungua kikao hichi kwa kuimba How Wonderful and Great, na sasa watatutumbuiza na Let Us Rejoice. Kisha maombi ya kufungua yatatolewa na mzee Kent F. Richards wa Sabini.
Thank you.
Our beloved Father in heaven,
we express gratitude to you for this privilege of being in the General Conference. We express gratitude especially to our President Thomas S. Monson. Wilt thou pour out a particular
baraka kwake na familia yake. Wabariki na wale wote ambao watasaidia. Baba yetu, tunaomba baraka hiyo kwao wa Mission President na wa missionary wote. Tunaomba tunaweza kusimama naye kwa kurudi kwa Yesu Kristu. Tunaomba roho yako iwe pamoja wetu ili tuweze kuelewa ujumbe wa ukweli, na ili tuweze tukaenda kwa imani na kutii. Tunaomba baraka zako ziwe katika jina Yesu Kristu. Amen.
It will now be our privilege to
sasa itakuwa ni fursa yetu kusikia kutoka kwa nabii yetu mpendwa Rais Thomas S. Monson. Kufuatia maneno yake, kwaya itaimba Israel, Israel, God is calling. Kisha tutafurahishwa kusikia kutoka kwa mzee Robert D. Hale wa jamii ya mitume 12. Atafuatiwa na mzee Ulysses Soares wa Uraisi wa 70. Dada Carol M. Steven ni mshauri wa kwanza katika uraisi mkuu wa muungano wa usaidizi wa kina mama. Kisha atahutubia Rais Monson.
How good it is, my beloved.
Ni vyema kiasi gani ndugu zangu, kina kaka na kina dada wapendwa, kukutana tena mara nyingine tena. Imekuwa tu zaidi ya miaka 183 tangu kanisa lianzishwe na Nabii Joseph Smith chini ya maelezo ya Bwana. Katika mkutano huo hapo Aprili 6 mwaka 1830, kulikuwa na washiriki 6 wa kanisa waliohudhuria. Nina furaha kutangaza kwamba wiki mbili zilizopita washiriki wa kanisa wamefikia milioni 15. Kanisa linaendelea kukua bila kukoma na kubadilisha maisha ya watu wengi na wengi sana kila mwaka. Linaendelea kote ulimwenguni. Jeshi letu la wamishonari linapotafuta wale ambao wanatafuta ukweli. Imekuwa tu karibu mwaka mmoja tangu mimi nitangaze kushushwa kwa umri wa huduma ya umishonari. Tangu wakati huo, idadi ya umishonari wa muda wanaohudumia imeongezeka kutoka 58,500 kutoka Oktoba mwaka 2012 hadi 80,333 leo. Ni tangulio la ajabu na maongozi jinsi gani sisi ambalo tunashuhudia. Maandiko matakatifu haya tamko linaangaza zaidi. Hamna jukumu la kifungu zaidi, hamna maelezo yaliyo wazi zaidi kushinda amri iliyotolewa na Bwana aliyefufuka. Yeye alipotokea katika Galilea kwa wafuasi 11, yeye alisema, basi nendeni mwafundishe mataifa yote, kwa wanafunzi mwabatize kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwisho kunukuu. Nabii Joseph Smith alitangaza, baada ya yote ambayo yamesemwa, wajibu mkuu na umuhimu sana ni kuhubiri Injili. Wengine wenu hapa leo bado mtakumbuka maneno ya Rais Mtakatifu, Rais David O. McKay, ambaye alitoa msemo unaojulikana na nukuu, kila mshiriki ni missionary. Kwa maneno yao, mimi pia naongeza yangu. Sasa ni wakati wa washiriki na wamishonari kuja pamoja, kufanya kazi pamoja, kutumika katika shamba la mzeituni la Bwana ili kuleta nafsi kwake. Yeye ametayarisha njia za sisi kushiriki injili katika njia nyingi sana. Na yeye atatusaidia sisi katika kutumika kwetu ikiwa sisi tutaenda na imani ili kutimiza kazi zake. Ili kukimu jeshi letu linaloongezeka, mimi nimeuliza washiriki wetu wakati uliopita kama wanaweza kwenye hazina ya missionari na kwa hazina kuu ya missionari kanisani. Jibu la mwito huo limekuwa la kuhithirisha na limesaidia makumi maelfu ya missionari ambao hali yao haiwaruhusu wenyewe kujikimu. Na shukuru ninyi kwa mchango wenu wa moyo mkunjufu. Haja ya msaada inaendelea, kwamba tunaweza kuendelea kusaidia wale ambao hamu ya kuhudumu ni kubwa lakini hawana hela za kufanya hivyo wenyewe. Sasa kina kaka na kina dada, tumekuja hapa ili tuendeleze na kupatiwa maongozo. Ujumbe nyingi ambazo zinahusisha mada nyingi za injili tofauti zitatolewa katika siku mbili zijazo. Wanaume hawa na wanawake hawa ambao wataongea nasi wametafuta usaidizi wa mbinguni kuhusu ujumbe watakazotoa. Ni maombi yangu sasa kwamba tunaweza kujazwa na Roho wa Bwana tunaposikiliza na kujifunza. Katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, amen.
Above all the greatest fall. Thank you, President Monson.
Asante, Rais Monson. Kwa mafunzo yako ya mfano wa huduma ya Kristo na kutuomba sisi wote kuwa wamishonari, na sisi tunakuombea daima. Katika kipindi chetu, Mwokozi Yesu Kristo alitaja makusanyiko ya watakatifu kama mkutano mkuu wake wa kwanza. Popote tulipo hapa duniani, vyovyote tunavyopokea matangazo haya, na shuhudia kwamba tunakusanyika katika mkutano mkuu wake, na pia na shuhudia kwamba tutasikia neno lake. Kwa yeye anasema, iwe ni kwa sauti yangu mwenyewe au kwa sauti ya watumishi wangu, yote ni sawa. Mikutano mikuu daima imekuwa sehemu ya kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa mwisho. Kama Adamu alikusanya uzao wake na kutoa unabii wa mambo yanayokuja, na Musa alikusanya Waisraeli na kuwafundisha amri kumi, Mwokozi alikusanya umati pia katika nchi takatifu ya bara la Amerika. Petro aliwakusanya waumini huko Yerusalemu, na mkutano mkuu wa kwanza katika siku hizi za mwisho ulifanyika miezi miwili tu baada ya kanisa kuanzishwa, na umeendelea hivyo hadi siku hii ya leo. Mikutano mikuu hii daima iko chini ya maelekezo ya Bwana na ikiongozwa na Roho Mtakatifu. Na sisi hatupewi mada maalum katika wiki na miezi. Katika siku nyingi bila usingizi huwa tunamungojea Bwana tukiwa tunafunga na kuomba na kutafakari. Tunajifunza ujumbe ambao yeye anataka sisi tuutoe. Wengine wanaweza kuuliza, kwa nini maongozi kama haya hayaji kirahisi? Bwana alimfundisha Oliver Cowdery, unalazimika kujifunza katika akili yako, ndipo unapoweza kuuliza kama ni sahihi. Ujumbe kama hizi za mikutano hii huja kwetu baada ya matayarisho ya maombi kupitia Roho Mtakatifu. Kanuni hii ni ya kweli kwa washirika wote katika kanisa hili wanapokuwa wanajiandaa katika mikutano ya kata, vigingi na mkutano mkuu. Tunajifunza katika akili zetu na kutamani kutoa ujumbe wa babetu wa mbinguni. Na sisi huomba ili kuelewa na kutumia kile anachotifunza. Wakati wa mkutano mkuu unapofika, tunajitolea tukiweka kando mambo ya kilimwengu ili kutafuta mambo yaliyo bora. Kisha tunakusanya familia zetu na kusikia neno la Bwana kama watu wa mfalme King Benjamin walivyofanya. Watoto na vijana wanapenda kujumuishwa. Tunafanya makosa makubwa ikiwa tunadhamini kwamba mkutano mkuu uko akili na usikivu wa kiroho tu kwa washirika vijana wa kanisa. Na waahidi kwamba ikiwa ninyi mtasikiliza, mtahisi Roho Mtakatifu ndani yenu. Bwana atawafundisheni yote mnayohitaji kuyajua katika maisha yenu. Katika mkutano tunashikili neno la Bwana, na kama muumini mmoja alivyosema, nilivyokuwa nikisikiliza mafundisho yako nilishangazwa. Mafundisho yako yalikuwa ni mwongozi wa Roho Mtakatifu katika familia yangu. Sijapata uzoefu kama huo wa Roho Mtakatifu kujidhihirisha katika maisha yangu wakati Roho Mtakatifu alipokuwa akiongea moja kwa moja na mimi. Mwingine alisema, mimi kamwe sijawahi kuwa na undani kwamba hotuba ilikuwa imetolewa kwangu. Hii inawezekana kwa sababu Roho Mtakatifu hubeba neno la Bwana ndani ya mioyo yetu ili tuweze kuelewa. Ninapoandika habari au wakati wa mkutano, huwa siandiki zaidi maneno watu wanaoyaongea. Mimi huwa naandika maelezo au mwongozo Roho Mtakatifu anaonipa. Kile kinachosemwa ni muhimu kama tu kile ninachokisikia. Hiyo kwa nini? Kwa kupitia sauti ndogo ya Roho Mtakatifu, vitu vyote vinaweza kuwa sahihi na kueleweka. Ni jinsi gani tunahitaji mkutano mkuu. Kupitia mkutano mkuu, imani yetu inaimarishwa na shuhuda zetu kuongezeka kwa kina. Na tunapoongoka, tunaimarisha moja kati ya wengi, ili tusimame imara mbele ya mishale katika siku hizi za mwisho. Katika miongo ya majuzi, kanisa limekingwa na dharuba iliyowapata, mateso iliyowapata watakatifu wa hapo awali. Haitaendelea kuwa hivyo. Ulimwengu unasonga mbele kwa haraka na wepesi zaidi. Adui ameachiliwa huru ulimwenguni, na sisi tunatazama, tunasikia, tunasoma na tunajifunza na kushiriki maneno ya manabii ili kupata mioyo ya ulinzi. Kwa mfano, familia, tangazo la familia kwa ulimwengu lililotolewa katika kusaidia kutoa changamoto kwa familia. Tangazo la Kristo aliyeishi, ushuhuda wa manabii yalitayarishwa mapema ili kutuweza kutusaidia. Inawezekana tusijue sababu zote za kwa nini manabii wana wasemaji wanaongelea mada mbalimbali wanazozifundisha, lakini Bwana anajua. Rais Harold B. alifunza usalama tulionao kama washiriki wa kanisa hili ni kutii maneno na amri ambazo Bwana anatoa kupitia manabii wake. Kutakuwa na kitu ambacho kinahitaji subira na imani. Unaweza kuwa usipende kila kitu kinachotolewa au kusemwa na kiongozi wa kanisa. Kinaweza kuwa kinapingana na maoni yako binafsi. Kinaweza kuwa kina hakikubaliani na maisha yako ya kawaida. Lakini ukisikiliza mambo haya kama vile Bwana mwenyewe, kwa subira na imani, ahadi ni kwamba mlango wa jehanamu haitashinda, na Bwana Mungu atazitawanya nguvu za giza kutoka mbele zake na kukusababisha mbingu ziingie kwa jina lako. Laisili alijuaje kile ambacho tutakabiliana nacho siku za leo? Alijua ni kwa sababu yeye ni nabii, mwonaji na mfunuaji. Na sisi tukiwa wasikiliza na kuamini manabii wetu, tutaimarika na tutalinda. Baraka kuu kabisa za mkutano huu huja baada ya mkutano kuwa umeisha. Kama tunavyosoma katika maandiko matakatifu, tunakusanyika hapa kusikiliza maneno ya Bwana na kurudi nyumbani kuweza kuyaishi. Baada ya mfalme Benjamin kuyafunza watu wake, akaliza ule umati walirejea katika manyumba yao, katika jamii zao na nyumbani kwao. Katika siku zake, mfalme Limhi alifanya vivyo hivyo. Na baada ya kuwa amewafundisha watu katika hekalu la Bountiful, na aliwaomba waende nyumbani kwao kwenda kutafakari yaliyosemwa, na kuwaomba wamuulize Baba kwa jina langu ili waweze kufahamu kujua kama ni ya kweli. Tunakubali mwaliko wa Mwokozi tunapotafakari na kuomba ili kuelewa kile kimefundishwa, na kwenda mbele na tukifuata mafundisho ya Rais Kimbo. Mimi nimeamua kwamba nikienda nyumbani kutoka katika mkutano huu, kuna maeneo mengi katika maisha yangu ninayoweza kurekebisha. Nimefanya orodha ya sehemu hizi akilini mwangu ambazo nitazipitia. Kama Rais Monson alivyosema, mimi nawahimiza msome hotuba hizi na mtafakari ujumbe wake ndani yake. Nimepata katika maisha yangu mwenyewe kwamba ni katika hotuba hizi ninapokuwa ninavisoma hujifunza mambo mengi. Kama ziada ya kujifunza maandiko matakatifu, Baba yetu wa mbinguni anatutaka sisi tujifunze vitu tunavyojifunza katika mikutano hii. Ninashuhudia kwamba wale wote ambao wana imani yao katika Bwana na kushika ushauri kuu wa imani na kupata nguvu nyingi za kujibariki katika familia zao na katika vizazi vyao. Baba yetu wa mbinguni amepatia njia katika mkutano mkuu kama huu. 97% ya waumini wanaweza kusikiliza ujumbe huu katika lugha zao mbalimbali. Na katika nchi kama 194 na wanaweza kusikiliza mafundisho haya katika lugha 95. Katika siku 3 au 4 tu, jumbe hizi zote zinaweza kupatikana katika lugha hizo nilizozisema. Sasa tunapotokea magazeti ya kanisa yaliyochapishwa, ni baada ya wiki 3 tu magazeti hayo yatakuwa tayari. Hatuhitaji kuongea miezi ili hotuba zifike kwa njia ya posta. Lakini kwa kutumia vyombo kama kompyuta na vyombo vingine vya elektronia, tunaweza kusoma na kusikiliza mafundisho haya sehemu yoyote. Tunaweza kupata ufahamu na kuongeza imani yetu na ushuhuda wetu na kulinda familia zetu na kuelekeza familia zetu na nyumba zetu katika usalama. Ujumbe wa mikutano hii katika mitala ya vijana katika mtandao, wazazi mnaweza kupata masomo au mwelekezo wa mbalimbali kutoka katika tovuti kama za lds.org. Tafuta ili ujue ni kile ni jinsi gani, kuna vitu gani watoto wanajifunza na au mambo gani wanahitaji kufundishwa katika maisha yao. Na wahisi washiriki wote, waumini wote kuweza kutumia tovuti na vitu mbalimbali vinavyotolewa na kanisa kuweza kuwasaidia wazazi na vijana katika maisha yao. Katika tovuti ya lds.org tunaweza kupata vitu vya kujifunza injili na kuimarisha nyumba zetu na familia zetu na kufundisha na kutoa shuhuda. Tunaweza pia kupata historia mbalimbali za wazazi wetu na kuweza kusaidia katika kushiriki kufundisha injili. Wazazi wanaweza kuandaa watoto wao kuweza kujiandaa kupokea ubatizo na kupokea ukuhani na kujiandaa kuingia katika hekalu na kufanya maagano mbalimbali katika maisha yao. Katika ujumbe wa mwisho wa April wa mkutano mkuu, niliongea kuhusu baba yangu alipochora picha ya shujaa akiwa dereva aliyenifunza kuhusu dereva wa Mungu. Baada ya kikao hicho kuisha, baba mmoja alieleza familia kile alichokuwa amejifunza. Alimpatia miongozi Jason mwana wao kijana kupekua tovuti ya lds.org. Siku chache baadaye alitokea katika mafundisho ya jioni ya Family Home Evening akitoa mafundisho aliyojifunza. Aliyekuwa amejifunza katika sehemu mbalimbali alizokuwa amepitia. Na haya, hizi ndio baraka za mikutano kama hii. Ndugu kina kaka na kina dada, ninatoa ushuhuda wangu maalum kwamba Bwana Yesu Kristo ndiye kiongozi wa kanisa hili na huu ni mkutano mkuu wake. Mimi naahidi jina lake na ahidi katika ukisali kwa dhati na kwa Baba yetu wa mbinguni na kupokea mkutano huu, mtapata msaada na kuimarisha jinsi ya kuziongoza nyumba zenu katika uwepo wake na katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Mormon taught that a man can.
Mormoni alifundisha kwamba mwanadamu hawezi kuwa na imani na tumaini bila kuwa na upole na unyenyekevu wa moyo. Aliongeza kwamba bila yeye kuwa na sifa hizo, imani na tumaini lake ni bure, kwani hakuna yoyote ambaye atakubaliwa mbele ya Mungu asipokuwa na yale unyenyekevu na upole. Upole ni sifa ya wale ambao wamchao Mungu, wenye haki, wanyenyekevu, wenye kufundishika na wavumilivu katika shida, wale wenye sifa. Mtume Paulo alifundisha kwamba upole ni matunda ya Roho. Ili kuisha katika Roho, tabia za maisha yetu ni lazima zilingane na haki mbele za Bwana. Tunapochukulia jina la Kristo, inatarajiwa kwamba tunaiga sifa za zake na kubadili tabia zote ili zilingane na zake kama siku. Mwokozi alieleza mitume wake akisema, kuweni wakamilifu kama vile Baba yenu mbinguni alikuwa mkamilifu. Kama itakuwa kwa Kristo na kujikana wewe wenyewe kutoka katika uovu na kuamua kumpenda Mungu, ndipo tutapitia na neema ya Kristo siku itakuwa ambayo tunaweza kuwa wakamilifu kama yeye. Sifa na kama za Kristo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Sifa hizi zinakuja kama sifa tunatumia wakala wetu kwa wema, tukiwa tunatumaini kumpendeza Mungu. Itakuwa kuja upole na muhimu, ni muhimu kwetu ili kuwa kama Kristo. Bila strength, serenity, health, self-worth and self-control. Meekness, upole kuwa na mjawapo wa sifa kubwa katika maisha ya Mwokozi. Yeye mwenyewe alifundisha wafuasi wake, jifunzeni kutoka kwangu kwani mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Tumebarikiwa kuzaliwa na mbegu ya upole ndani ya mioyo yetu. Tunatakiwa kuelewa kwamba si rahisi kukua na kukuza hii mbegu kwa mchakato wa wakati. Kristo anatuuliza kutembea, kubeba msalaba wetu kila siku, kumaanisha kwamba lazima liwe mapenzi na kiini cha siku zetu. Rais Lawrence Snow, nabii wa tano, ni wajibu wetu kujaribu kuwa wakamilifu, kuboresha kila siku na kuthamini kile na kutenda vyema wiki hii, kutenda mambo mema leo zaidi ya tuliyofanya jana. Hivyo hatua ya kwanza ya kuwa mpole ni kujitahidi siku hadi siku. Rais Snow aliongeza, tuna upumbavu na upungufu wetu, tunajitahidi ili waweze kuwa na tabia njema mbele za kwa mazingira yoyote yale. Kama mume anaweza kuishi na mke wa siku nzima bila kugombana au bila kumtenda, yeye Mungu yeye atakuwa mkamilifu kiasi hicho. Hivyo atajaribu kuendelea hivyo katika siku ifuatayo. Lakini ijapo, baada ya kutambua kujitolea na kuvumilia kwetu, Bwana atatupa kila ambacho hatuwezi kuipata kutokana na kutokamilika kwetu na upungufu wa binadamu. Hatua nyingine muhimu ya kuwa mpole ni kujifunza jinsi kuthibiti hasira zetu, kwa sababu mwanadamu asili ukaa ndani ya kila mmoja wetu, na kuwa sababu tunaishi katika ulimwengu uliojaa shinikizo. Kuthibiti hasira zetu kunaweza kuwa moja ya changamoto katika maisha yetu. Fikiria kwa muda jinsi ulivyofanya wakati mtu alifanyia kinyume na matakwa yako, na vipi kama watu watafuatiana na mawazo yako, hata kama una uhakika. Jibu lako ni nini wakati mtu anapokuchukiza, kukosoa juhudi yako, au tuenda haki eti kwa sababu ana hali ya kununa? Kwa wakati huu ni katika hali ngumu. She has often given me gentle reminders of this as we have faced life's unsettling challenges. Among instructions found in the second epistle, the apostle Paul said, Paulo alisema, na mtumishi wa Bwana lazima ajitahidi lakini kuwa mpole kwa watu wote, anayeweza kufundishwa uvumilivu. Katika upole unafundishwa wale wanaojipanga wenyewe kama Mungu atataka kuwapa toba kwa kutambua ukweli, na kwamba hawawezi kujiponya. Kwa kuthubiti matendo yetu kwa kuwa watulivu na wapole. President Henry B. Eyring alisema, kama tuna imani tunaweza kuthubiti hasira na kuacha kiburi, Roho Mtakatifu atatoa dhini na hadi tutakatifu na mangano yanayotimia. Hatua nyingine ya kupitia upole ni kuwa unyenyekevu. Bwana kuwa unyenyekevu na Bwana Mungu wako ataongoza kwa mkono na kupa jibu ya maswali yako. Ninaamini wale wanao nyenyekevu tu ndio wanaoweza kutambua na kuelewa majibu ya Bwana kwa maombi yao. Wanyenyekevu hufundishika wakijua jinsi wanavyotegemea Mungu na tumaini. Hadi
One of the most beautiful modern day examples of meekness.
Mmoja ya mfano muhimu wa unyenyekevu ambao naujua ni kuhusu Brother Moses Mahlangu.
Alikuwa na shauku wakati akisoma kitabu hiki, lakini ilikuwa hadi mawazoni mwa miaka 170 alipoona bango la kanisa la watakatifu wa siku za mwisho huko Johannesburg, Afrika Kusini, wakati akitembea mtaani. Ndugu Maslangu alivutiwa na kuingia ndani ili kujifunza kuhusu kanisa. Aliambiwa kwamba asingeweza kuhudhuria ibada wala kubatizwa kwa sababu sheria za nchi haikuruhusu kwa wakati huo. Kaka Maslango alikubali uamuzi ule kwa upole, unyenyekevu na bila ubishi, lakini aliendelea kuwa na hamu kujifunza kuhusu kanisa. Maslango aliomba viongozi wa kanisa kama wange siku moja mwaka ilikuwa siku tukufu kiasi kwa ndugu Mathlango. Baadaye kanisa lilianzisha tawi katika kitongoji chake huko Soweto, ili iliwezekana kwa sababu ya moyo wa kujituma, kujiamini na imani yetu kama ndugu Maslango ambaye aliendelea kuwa na manifu wa miaka mingi katika hii nguvu. Moja wa rafiki na ndugu Maslango aliyejiunga na kanisa wakati mmoja alinielezea habari hii nilipotembelea kikingi cha Soweto. Mwishoni mwa miongozi yetu alinikumbatia wakati yule nilijisikia kama ni mizungukwa na mikono ya upendo na Bwana, kujua na moyo wa wema na shukurani nyingi. Aliniambia kwamba ningekuwa mfano wa upole wa ndugu Mathlango na rafiki yake kwa hakika ulishawisha maisha mazuri kwa wengi. Akina ndugu na dada, naamini Yesu Kristo ni mfano mzuri wa unyenyekevu hata katika siku za mwisho na uhai wake, akiwa anadhaliliwa na kuhukumiwa pasipo haki. Kwa maumivu aliubeba msalaba wake hadi Golgotha wakiwa wanamdhai na kulalamiwa na maadui zake, akiwa ameachiwa pekee na watu alimjua kushuhudia miujiza yake. Hata baadaye mateso
I bear my witness.
Ninatoa shuhuda wangu kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wetu, na shuhudia kwenu kwamba kwa sababu ya upendo wake inawezekana kubadilika. Inawezekana kuacha udhaifu wetu. Inawezekana kukataa ushawishi wa uovu katika maisha yetu, kudhibiti hasira zetu, kuwa wapole na kuwa na sifa kama za kwako wetu. Aliyotuonyesha njia, aliyotuonyesha mfano mzuri na kutuamuru kila mmoja wetu kuwa kama alivyo. Mwaliko wake kwetu ni kumfuata yeye, kumfuata mfano wake na kuwa kama yeye. Kwa ukweli huu natoa ushuhuda huu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
In the family,
katika familia tangazo kwa ulimwengu, urais wa kwanza wa jamii ya mitume 12 wamesema, binadamu wote wa kiume na wa kike wameumbwa katika mfano wa Mungu. Kila mmoja ni mwana mpendwa wa wazazi wa mbinguni, na hivyo basi, kila mmoja ana asili ya kiungu. Ili kupata kudra hii ya kiungu, kila mwana wa Mungu anahitaji maagizo na maagano ya ukuhani. Tunahitaji ubatizo. Tunapozamishwa katika maji ya ubatizo, tunaahidi kuchukua juu yetu jina la Yesu Kristo. Tukumbuke wakati wote kutii amri zake na kumtumikia mpaka mwisho ili tuwe na roho wake. Tunahitaji karama ya Roho Mtakatifu. Kupitia agazo hilo kuwa na roho wakati wote. Raisi Wilford Woodruff alifundisha, kila mtu anayewahi kuingia katika kanisa la Mungu na kubatizwa kwa ondoleo la dhambi ana haki ya ufunuo, haki ya roho wa Mungu kuwasaidia katika kazi zao, katika malezi ya watoto wao, katika kushauri watoto wao, na kwa wale ambao wameitwa kuongoza. Roho Mtakatifu sio tu kwa wanaume wala kwa mitume au manabii, ni kwa kila mwanaume na mwanamke, na kwa kila mtoto aliyekomaa kutosha kupokea injili ya Kristo. Tunahitaji kupokea endowment ya hekalu. Mzee M. Russell Ballard alisema, wanaume na wanawake huenda hekaluni, wao hupewa nguvu sawa, ambayo ni nguvu ya ukuhani. Endowment kwa kweli ni karama ya nguvu. Tunahitaji agano la kuunganishwa linaloelekeza kwa uzima wa milele, karama kuu zaidi ya zote za Mungu. Agano hili la ukuhani hupokelewa tu na wanaume na wanawake pamoja. Mzee Russell M. Nelson alifundisha, mamlaka ya ukuhani yamerejeshwa ili familia ziweze kuunganishwa milele. Tunahitaji fursa ya kufanya upya maagano yetu kila wiki tunaposhiriki sakramenti. manabii na mitume wa siku za mwisho wamefundisha kwamba tunapokula sakramenti kwa kustahili, tunafanya upya si tu agano letu la ubatizo bali pia maagano yetu tuliyofanya na Bwana. Hayo maagizo na maagano ya ukuhani hutuwezesha kupokea ukamilifu wa baraka alizotuahidi Mungu, zinazowezeshwa na upatanisho wa Mwokozi. Yanawapa vijana na mabinti wa Mungu nguvu, nguvu ya Mungu, na hutupatia fursa ya kupokea uzima wa milele, ili kurudi katika uwepo wa Mungu na kuishi naye katika familia yake ya milele. Hivi majuzi nilienda na viongozi wa ukuhani kutembelea nyumba za wanawake wanne kule Honduras. Akina dada hawa na familia zao walihitaji funguo za mamlaka ya ukuhani, maagizo na maagano ya ukuhani, na nguvu na baraka za ukuhani. Tulimtembelea dada mpendo ambaye ameolewa na ana watoto wawili warembo. Yeye ni mwaminifu na hushiriki kanisani na anafundisha watoto wake kuchagua mema. Mumeo anamuunga mkono ushiriki wake kanisani, lakini si mshiriki. Familia yao ni imara, lakini ili kufurahia nguvu zaidi, wanahitaji baraka zaidi za ukuhani. Wanahitaji baba kupokea maagano ya ubatizo na karama ya Roho Mtakatifu, na apate kupewa ukuhani. Wanahitaji nguvu ya ukuhani ambayo inaweza kuja kupitia endaumenti na kuunganishwa. Tembeleo letu la pili lilikuwa nyumbani kwa akina dada wawili ambao hawajaolewa. Wanawake wenye imani. Mmoja ana kijana anayejiandaa kwenda misheni na mwingine anapokea matibabu ya saratani. Katika nyakati za kukata tamaa, wao hukumbuka upatanisho wa Mwokozi na ujazwa na imani na tumaini. Wote wawili wanahitaji baraka zaidi na nguvu zinazopatikana katika maagano ya hekaluni. Tuliwahimiza wajiunge na wamishonari wa siku za baadaye katika nyumba yao kujitayarisha kupokea baraka hizo. Matembezi yetu ya mwisho yalikuwa nyumbani kwa dada ambaye mumeo aliaga dunia hivi karibuni katika ajali mbaya. Mwongofu mpya wa kanisa hakuwa ameelewa kwamba angeweza kupokea endaumenti yake mwenyewe na kuunganishwa na mumeo. Tulipomfundisha kwamba baraka hizi zingeweza kupatikana kwa ajili yake na mumewe, alijawa na tumaini, akijua kwamba kupitia maagizo ya hekaluni na maagano, familia yake inaweza kuunganishwa pamoja. Ana imani na amedhamiria kukumbana na majaribu yake. Kijana wa huyu mjane anayejiandaa kupokea ukuhani wa Haruni, kupata ukuhani kutakuwa baraka kuu kwake na kwa familia yake. Watakuwa na mwenye ukuhani katika nyumba yao. Nilipokutana na wanawake hawa kule Honduras, niliona kwamba walikuwa wanajitahidi kuweka familia zao katika ushiriki wa Injili. Walitoa shukrani kwa washiriki wakata wanaoweka maagano ambao wanawalinda kwa upole na kuwasaidia kuhimili mahitaji yao ya kimwili na kiroho. Hata hivyo, kila mmoja wa akina dada hawa alikuwa na mahitaji ambayo hayakuwa yametimizwa kamili. Katika kila nyumba tuliyotembelea, kiongozi wa ukuhani aliuliza kama dada amepokea baraka za ukuhani. Kila wakati jibu lilikuwa hapana. Kila dada aliuliza na kupokea baraka ya ukuhani siku hiyo. Kila mmoja alilia alipopokea, akitoa shukrani kwa faraja, uongozi, himizo na ushawishi aliyokuja kutoka kwa Baba wa mbinguni kupitia mwenye ukuhani. Akina dada hao walinivutia. Walionyesha heshima kwa Mungu na nguvu yake na mamlaka. Nilikuwa na shukrani pia kwa viongozi wa ukuhani waliotembelea nyumba hizi pamoja nami. Tulipoondoka kila nyumba, tulishauriana pamoja kuhusu jinsi tutakavyowasaidia familia hizi ili kupata kuwa katika njia ya maagano na kuimarisha nyumba zao. Siku hizi kuna haja kuu ya wanaume na wanawake kukuza heshima kama vijana na mabinti wa Mungu na unyenyekevu kwa Baba yetu wa mbinguni na ukuhani, nguvu na mamlaka yake. Anao mpango kwetu. Na tunapokuwa na imani katika mpango wake na unyenyekevu kwake, na nguvu na mamlaka ya ukuhani wake itaimarishwa. Katika mafunzo ya dunia ya viongozi juu ya kuimarisha familia ya kanisa kupitia ukuhani, tulifunzwa kwamba kina dada ambao hawana mwenye ukuhani nyumbani kwao haufai kuhisi kamwe kuwa peke yao. Wanabarikiwa na kuimarishwa kupitia maagano ambao wameweka. Hawafai kusita kujitolea wakati msaada unahitajika. Mzee Russell Ballard alifunza kwamba kila mwanamke kanisani anahitaji kujua kwamba ana askofu, rais wa jamii, mwalimu wa nyumbani au kuhani mwingine mwenye kustahiki ambaye anaweza kumtegemea, ambaye anaweza kuja nyumbani na kumsaidia. Kama dada Rosemary Wixom alisema, kuwapa baraka. Mzee Ballard amefunza, baba yetu wa mbinguni ni mkarimu wa nguvu yake. Wanaume na wanawake wote wana kibali cha nguvu hii kwa ajili ya usaidizi katika maisha yao. Wote ambao wamefanya maagano matakatifu na Bwana, wanaoheshimu maagano yao, wanaostahili kupokea ufunuo wa binafsi, kubarikiwa na utumishi wa malaika na kuzungumza na Mungu. Sote tunahitajiana. Vijana wa Mungu wanahitaji mabinti wa Mungu. Na mabinti wa Mungu wanahitaji vijana wa Mungu. Tuna karama tofauti na uwezo tofauti. Wakorintho wa kwanza mlango wa 12 inahimiza hitaji la vijana na mabinti wa Mungu, kila mmoja wetu kutimiza wajibu wetu wa binafsi na majukumu kulingana na mpango wa Bwana, kwamba wote waweze kufaidi. Vijana wa Mungu, je, mnajua nyinyi ni akina nani? Je, mnajua kile mnacho nacho? Je, mnastahili kutumia ukuhani na kupokea nguvu na baraka za ukuhani? Je, mnakubali wajibu na majukumu yenu kuimarisha nyumba kwa baba, kama baba, babu, vijana, ndugu na wajomba? Je, nyinyi mnaonyesha heshima kwa wanawake, wanawake na umama? Mabinti wa Mungu, je, mnajua nyinyi ni kina nani? Je, mnajua kile mlicho nacho? Je, mnastahili kupokea nguvu za baraka za ukuhani? Je, mnapokea karama ambazo nyinyi hupewa kwa ushukrani, neema na hadhi? Je, mnakubali wajibu na majukumu yenu kuimarisha nyumba kama kina mama, bibi, binti, dada na mashangazi? Je, mnaonyesha heshima kwa wanaume, uume na ubaba? Kama vijana na mabinti wa agano, je, tunayo imani katika Baba wetu wa mbinguni na mpango wake wa milele kwa ajili yetu? Je, tunayo imani katika Yesu Kristo na upatanisho wake? Je, tunaamini kwamba tunayo asili ya kudra ya kiungu? Na katika jitihada zetu kutimiza hatima hii na kupokea vitu vyote ambavyo Baba anavyo, je, tunaelewa umuhimu wa kupokea maagizo ya kuhani na kufanya kutii na kufanya upya maagano na Bwana? Sisi ni watoto wapendwa wa wazazi wa mbinguni, wenye asili ya kiungu. Mwokozi wetu Yesu Kristo alitupenda hadi kutoa maisha yake kwa ajili yetu. Upatanisho wake hutupatia njia ya kuelekea mbinguni kupitia maagizo na maagano tukufu ya ukuhani. Maagizo na maagano haya ya ukuhani yalirejeshwa duniani kupitia Nabii Joseph Smith. Na leo Rais Thomas S. Monson anashikilia funguo zote za ukuhani duniani. Mzee D. Todd Christopherson alifundisha, katika kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho, kuna mamlaka ya ukuhani ya kusimamia maagizo ambayo tunaweza kuingia katika maagano ya kudumu na Baba yetu wa mbinguni katika jina la mwanaye mtakatifu. Mungu atatimiza ahadi zake kwako unapoheshimu maagano yako na yeye. Kwa haya ninashuhudia katika jina la Yesu Kristo. Amina.
The choir and congregation.
Kwaya mkusanyiko sasa watasimama na kuimba. There is sunshine in my soul today. Kufikia mwisho wa kuimba, Mzee Edward Dube wa wale sabini atahutubia. Atafuatwa na Mzee David A. Bettner wa jamii ya mitume 12. Kisha kwaya itaimba Keep the Commandment.
Thank you.
This is the 183rd.
Huu ni mkutano wa 183 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu za siku za mwisho.
As a boy,
nilipokuwa kijana, nilikuwa nafanya kazi katika mashamba na mama yangu. Alinifundisha moja somo muhimu katika maisha. Muda ulikuwa umeenda asubuhi, jua lilikuwa limechomoza na tulikuwa tunalima kwa muda mrefu. Nilisimama kuangalia kitu nyuma, kuona kitu ambacho tumemaliza. Nikamwambia mamangu, "Angalia kile tulichofanya." Mama hakunijibu. Nilifikiri kwamba hakunisikia. Nilirudia kile nilichosema kwa sauti. Bado hakunijibu. Nikisema kwa sauti ya juu zaidi, nilirudia tena. Mwishowe aligeuka na kusema, "Edward, usiangalie nyuma kamwe. Tazama mbele kwa kile ambacho bado kinatukabili." My dear brothers and sisters, wapendwa kina kaka na kina dada, maagano tuliofanya na baba yetu tulipobatizwa, kusimama kama mashahidi wa Mungu wakati wote na katika kila kitu na katika sehemu zote ambazo tulikuwa, ni ahadi ya maisha tulioweka. Rais Udofu alishauri wale walioingia katika maji ya ubatizo na kupokea karama ya Roho Mtakatifu wameweka miguu na kuweka miguu yao katika njia ya ufuasi. Wamepewa jukumu la kumfuata kiuadilifu katika njia ya Mwokozi. Mwisho wa kunukuu. Bwana kwa kupitia watumishi wake hutuita kuhudumu katika wito tofauti ambapo tunakubali kwa kujikabiri. Pale pumzisho linapotolewa katika wito tofauti tofauti ambao tumepewa, kwa furaha tunakubali tukijua kama wenzetu walioenda mbele yetu walijua kwamba katika huduma ya Bwana si jinsi gani unavyotumikia, ni kwa jinsi gani. Hivyo wakati rais wa kigingi au askofu anapopumzishwa kwa furaha, anakubali kupumzishwa huko. Na wakati wito unapotolewa kutumikia katika namna yote nyingine, Bwana ambao ameamua kukutumia, anaona inafaa, haifunikwi na ujuzi uliopita au kuangalia nyuma na kufikiria kwamba ametumikia vya kutosha. Yeye hachoki katika kufanya mema kwa sababu anajua kwamba anaweka msingi wa kazi kubwa. Ikiwa na ono thabiti kwamba juhudi hizo hubariki maisha yao ya milele. Hivyo kutoka katika mambo madogo madogo huleta mambo makubwa. Inatupasa kujishughulisha kwa shauku katika kazi njema ya kufanya mambo mengi kwa hiari yetu wenyewe na kuelekeza haki nyingi. Mzee Jeffrey Holland wa jamii ya mitume 12 alishauri ya kale yanatufata kujifunza, sio ya kufanya tuishi. Tunatazama nyuma kudai utu kutoka kwenye ujuzi unaokuwa na si majivu. Na tunavyokuwa tumejifunza kile tunachohitaji kujifunza na kujiletea uzuri dhahiri uliopita. Hivyo tunatazama mbele na kukumbuka kwamba imani siku zote inaelekeza kwa mambo yajayo. Wakati somo la mama yangu ya kutazama mbele lilikuwa limeelekezwa katika magugu yanayoonekana katika shamba, ilikuwa haimaanishi kwa kile ambacho watakatifu wa kale walipitia. Mzee Joseph B. Whitney alieleza tukio hili vile vile. Nanukuu, mnamo mwaka 1846 zaidi ya watu 10,000 waliondoka mji uliokuwa unafuzu wa wanavuu ambao ulikuwa umejengwa pembezoni mwa mto Mississippi, wakiwa na imani katika viongozi wao wa kinabii. Washiriki hao wa kale waliacha uzuri wa mji na wakaingia nyikani ya Amerika mstari wa mbele. Hawakujua haswa kule walikokuwa wanaelekea. Hawakujua hata umbali kiasi gani una wanao au muda gani utawachukua kufika au hata yale ambayo yanawakabili mbele yao. Lakini kitu walichokuwa wanajua, Bwana aliwaongoza watumishi wake. Mwisho wa kunukuu. Walijua ilikuwa vipi kutazama mbele na kuamini. Baada ya kipindi cha miaka 10.5 baadaye, baadhi ya washiriki hawa walikuwepo wakati ushuhuda ulipotolewa. Kwani amini nawaambia, amebarikiwa yule anayetii amri zangu, iwe katika maisha haya au katika kifo. Na yule aliye mwaminifu katika shida, karama yake ni kubwa katika ufalme wa Mungu. Hamuwezi kuona kwa macho yenu ya asili kwa wakati huu mipango ya Mungu wenu juu ya mambo yenu ambayo atatua hapo baadaye na utukufu utakaofuata baada ya tabu kubwa. Mwisho wa kunukuu. Sisi pia tunaweza kutazama mbele na kuamini. Tunaweza kukumbatia mwaliko wa Bwana wetu ambao kwa mikono iliyonyooka anatukaribisha. Njooni kwangu ninyi wote mnaolemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwani mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa kuwa nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson, washauri wake na jamii ya mitume 12 wametoa mwaliko kwetu sisi kushiriki katika kazi ya wokovu. Waongovu wapya, vijana walika mbalimbali, Wale ambao wamestaafu katika kazi zao za ujuzi na wamishonari wanahitaji kufanya kazi pamoja katika kurahisisha kazi ya wokovu. Rais Boyd K. Parker wa Jamii ya Mitume 12 siku moja alihudhuria shindano la kuvuta la ng'ombe dume ambao alipata mfano wa kutueleza. Toroli la mbao lilikuwa limepimwa kwa matofali ya simenti. Limeweza kubeba tani 5. Kifaa hiki kilikuwa ni kwa ajili ya ng'ombe kuvuta toroli kwa futi 3. Niligundua pia nyingine iliyofanana kwa ukubwa iliyofungwa shingoni. Wanyama wa mchanganyiko, alisema, timu zilikuwa zinaondolewa moja baada ya nyingine. Yule ngamia wa blue hakupata hata nafasi. Wanyama wawili wadogo wasiotambulika hawakujulikana vyema. Walihamisha tofali mara 3 zote. Halafu tena walipewa maelezo katika matofali, matokeo ya kushangaza. Wale wakubwa wawili walikuwa na nguvu zaidi na walifanana kwa ukubwa zaidi ya timu nyingine. Lakini ng'ombe wadogo waliofanya kazi kwa pamoja na kwa kushirikiana walivuta kongwa kwa pamoja. Wanyama wote walinyakua mbele katika wakati ule ule na wakalazimisha mzigo kwenda. Mwisho wa kunukuu. Tunapotazama mbele na kuamini, tunahitaji ushirikiano kama huu katika kushirikiana katika kazi za wokovu. Tunapoangalia, tunapowakaribisha wengine kuja kwa Yesu Kristo katika uwezo wetu tofauti, tunahitaji kufuata ushauri wa Rais Delta F. Uchtdorf, kusimama karibu pamoja na kuinua pale tunaposimama. Tunaweza kufikia uhalisi huu wetu kama ilivyotambuliwa na mzee Elder L. Thomas L. Perry wa Jamii ya Mitume 12. Na nukuu: ninavyosafiri sehemu nyingi za kanisa, ninashangazwa na mambo mengi mazuri yanayotokea. Na hivyo sijawahi kuhisi kwamba kama watu wanaishi katika uhalisi wao kamili. Fikra zangu ni kwamba si mara zote tunafanya kazi kwa kushirikiana, kwamba bado tunafurahia katika matamanio ya heshima zetu binafsi na mafanikio, na tunaonyesha hamu kidogo tu katika malengo pamoja ya kujenga ufalme wa Mungu. Tuungane katika lengo moja, kuleta kupita uzima wa milele wa mwanadamu. Mwokozi wetu Yesu Kristo ameona kutoka mwanzo mpaka mwisho. Alijua vyema jinsi ambavyo anaitumia kusafiri kwenda Gethsemani na Golgotha aliposema, mtu yeyote ashikae jembe kuanza kulima kisha akawa amegeuka kuangalia nyuma, kutazama nyuma, hafai katika ufalme wa Mungu. Katika macho ya Bwana utazama katika jinsi ambavyo pale tupo, bali uangalia lakini zaidi pale ambapo sisi tunakwenda. Kanuni zetu zinazotuongoza zilifundishwa kwetu na Nabii Joseph Smith. Na nukuu: kanuni ya msingi za dini yetu ni shuhuda za mitume na manabii kuhusu Yesu Kristo, kwamba alikufa, alizikwa na alifufuka tena siku ya 3 na akapaa mbinguni, na mambo mengine ambayo yanahusu dini yetu yameunganishwa nayo. Ninashuhudia kwamba tunavyofuata mfano wa Mwokozi wetu Yesu Kristo na kuinua mikono yetu kwa matendo na kumsimamisha rais wetu Thomas S. Monson, tunapata amani, faraja na furaha, na tunakula uzuri wa ardhi katika siku za mwisho. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
This morning I want to describe,
ningependa kuelezea masomo mawili muhimu nilipojifunza kuhusu sheria ya zaka. Somo la kwanza linazingatia baraka ambazo zinakuja kwa watu binafsi na familia wanapotii kwa uaminifu wa amri hii. Somo la pili linasisitiza umuhimu wa zaka katika ukuaji wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Naomba Roho Mtakatifu atuthibitishie kwa kila mmoja wetu ukweli wa kanuni tunazojadili. Somo la kwanza: baraka muhimu lakini zinazotambulika kirahisi. Mama Ben, mama ya dada Bena ni mwaminifu mlezi mzuri kutoka siku za awali za ndoa yake. Yeye ameweka kumbukumbu za matumizi ya fedha ya nyumbani. Kwa miongo kadhaa amehesabu kwa makini mapato ya familia na matumizi akitumia daftari ya hesabu rahisi sana. Habari ambazo amekusanya katika miaka mingi ni pana na ina taarifa nyingi muhimu. Dada Ben alipokuwa msichana, mama yake alitumia habari zilizo katika daftari za hesabu kusisitiza kanuni za kimsingi za kuishi kwa uwekevu na usimamizi wa busara wa nyumbani. Siku moja alipokuwa kirejea pamoja sehemu kadhaa za matumizi, mama yake aligundua mwelekeo wa kuvutia. Gharama ya daktari na dawa kwa familia yake ilikuwa chini sana kuliko vile angetarajia. Alilinganisha ufumbuzi huu na injili ya Yesu Kristo na kumweleza bintiye ukweli wa nguvu sana. Kadri tunavyoishi sheria zaka, kila mara tunapokea baraka muhimu lakini zisizotambulika kirahisi, ambazo kwa kawaida sio tu tulizotarajia na ni rahisi tunaweza kuzitambua. Familia haikupokea ghafla mapato ya ziada ya nyumba au yaliyo wazi. Badala yake Baba wa mbinguni alitoa baraka rahisi katika njia zilizoonekana kuwa za kawaida tu. Dada Bena daima atakumbuka hili somo muhimu kutoka kwa mama yake kuhusu msaada ambao huja kupitia madirisha ya mbinguni kama ilivyoahidiwa na Malaki katika Agano la Kale. Kila mara tunapofundisha kuhusu sheria za zaka, sisi huhimiza baraka za mara moja ambazo tunaweza kuziona katika maisha yetu. Na hakika baraka kama hizo hutokea. Lakini pia kuna baraka tofauti tunazopokea tunapokuwa watifu wa amri hii ni muhimu na ni ngumu kuzifahamu ghafla. Baraka kama hizo zinaweza kutambulika tu kama sisi tuwasikivu wa kiroho na tuko macho. Taswira ya madirisha ya mbinguni iliyotumiwa na Malaki inafaa sana. Madirisha huruhusu mwanga wa asili kuingia katika jengo. Hivyo hivyo, mwangaza na mtazamo wa kiroho humwangaza kupitia madirisha ya mbinguni na hata ndani ya maisha yetu kadri tunavyoheshimu sheria ya zaka. Kwa mfano, baraka muhimu lakini sio rahisi kutambua tunayopokea ni karama ya shukrani ambaye inatuwezesha ufahamu wetu wa kile tunachofaa kuzuia hamu kwa yale ambayo tunachotaka. Mtu mwenye shukrani ni tajiri katika kuridhika. Mtu asiye na shukrani huteseka katika dhiki ya kutokuridhika na kusikoisha. Tunaweza kuhitaji na kuomba ili tupate ajira ya kufaa. Macho na masikio ya imani yanahitajika. Hata hivyo, kutambua kipawa cha roho cha utambuzi wa juu ambao unaweza kutupatia uwezo wa kutambua nafasi za kazi ambazo watu wengi wanaweza kukosa kuziona, au baraka za azimio kuu la kibinafsi ili kutafuta sana na zaidi kwa nafasi kuliko watu wengine wanavyoweza au livyo tayari kufanya. Tunaweza kutaka na kutarajia kupokea wito wa kazi, lakini baraka ambazo huja kwetu kupitia badilisha ya mbinguni zinaweza kuwa uwezo mkuu wa kutenda na kubadilisha hali zetu badala ya kutarajia hali zetu kubadilishwa na mtu au kitu kingine. Tunaweza kwa kufaa kuwa na hamu ya kufanya kazi ili kupokea ongezeko la mishahara ili iweze kupata mahitaji mema kwa familia. Macho na masikio ya imani yanahitajika. Hata hivyo, na kutambua ndani yetu ongezeko la uwezo wa kiroho na kimwili wa kufanya mengi kwa kutumia kidogo, uwezo makini wa kuweka kipaumbele na kurahisisha, na uwezo wa juu wa kutunza mali tuliyonayo sasa. Tunaweza kutaka na kutarajia hundi nene ya mshahara, lakini baraka ambazo huja kwetu kupitia kwa madirisha ya mbinguni inaweza kuwa uwezo mkubwa wa kubadilisha hali zetu wenyewe badala ya kutarajia hali zetu kubadilishwa na mtu au kitu kingine. Askari vijana katika kitabu cha Mormon waliomba kwa dhati kwamba Mungu angewaimarisha na kuwakomboa kutoka kwenye mikono ya maadui zao. Cha kushangaza, majibu ya maombi haya hayakuzaa zana zaidi au ongezeka la majeshi. Badala yake, Mungu aliwapatia askari hawa waaminifu hakikisho kwamba yeye angewakomboa wao, amani katika nafsi zao, na imani kuu na tumaini la ukombozi katika yeye. Basi wana wa Helmani walihamasika, wakaweka azimio lao la kushinda na kwenda mbele kwa nguvu zao zote dhidi ya Walamani. Hakikisho, amani, imani na tumaini hapo awali ingeweza kuonekana kama kwamba si zile baraka askari wangetaka, bali zilikuwa hasa ndio zile baraka hao vulana jasiri walihitaji kusonga mbele na kushinda kimwili na kiroho. Wakati mwingine tunaweza kumwomba Mungu kwa ufanisi, na yeye hutupatia sisi udhibiti wa kimwili na kiroho. Tunaweza kusihi tupatie ustawi na tupokee mtazamo mkubwa na ongezeko la uvumilivu, au tunaomba tupate ukuaji na tunabarikiwa na kipawa cha neema. Yeye anaweza kututunukia sisi na msimamo na imani tunayohitaji kupata malengo yanayostahili. Na tunaposihi tupate msaada kutoka katika ugumu wa kimwili na kiakili na kiroho, yeye anaweza kuongezea azma na uthabiti. Mimi naahidi kwamba wewe nami tunapomshika na kushika na kuweka sheria za zaka, kwa kweli madirisha ya mbinguni yatafunguliwa na baraka za mwili na za kiroho zitamwagwa, hata kwamba hakutakuwa na nafasi ya kutosha ya kuzipokea. Pia tutakumbuka tamko la Bwana: maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Mimi nashuhudia kwamba sisi tunapokuwa wasikivu na watiifu, sisi tutabarikiwa na macho ambayo yanaona kwa uwazi zaidi, na masikio ambayo yanasikia vizuri, na mioyo inayoelewa kikamilifu umuhimu na ugumu wa kueleweka wa njia zake, mawazo yake na baraka zake katika maisha yetu. Somo la pili: urahisi wa njia ya Bwana. Kabla ya wito wangu kuhudumu kama mshiriki wa jamii ya mitume 12, nilisoma mara nyingi katika mafundisho ya magano kuhusu baraza lililotolewa kusimamia na kugawa hazina ya zaka. Baraza juu ya utumizi wa zaka liliundwa kwa ufunuo na linajumuisha urais wa kwanza, jamii ya mitume 12, na uaskofu simamizi. Nilipojitayarisha Desemba 2014 kuhudhuria mkutano wa kwanza wa baraza hili, niliangazia kwa fursa juu ya kujifunza. Bado ninakumbuka mambo niliyopitia na kuhisi katika lile baraza. Nilipata ufahamu mkubwa na staha kwa sheria ya Bwana ya fedha kwa watu, familia na kanisa lake. Mpango wa fedha wa msingi wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, kwa yote mapato na magao, umeelezwa katika sehemu ya 119 na 120 ya mafundisho na maagano. Taarifa mbili zinazopatikana katika funuo hizi zinapata msingi wa mambo ya kanisa ya mwaka wa fedha. Sehemu ya 119 kwa urahisi inasema kwamba kwa washiriki wote watalipa sehemu moja ya 10 ya mapato ya kila mwaka, na hii itakuwa sheria ya kudumu kwao milele, asema Bwana. Basi kuhusu mgao ulioidhinishwa wa zaka, Bwana asema hivi: wakati sasa umefika ambao itatolewa na baraza linaloundwa na urais wa kwanza wa kanisa langu na uaskofu na baraza langu kuu, na kwa sauti yangu mwenyewe kwao, asema Bwana. Askofu na baraza lake juu kwangu lililorejewa katika ufunuo huu inajulikana siku hizi kama uaskofu simamizi na jamii ya mitume 12 pamoja. Hizi hazina takatifu huzitumika katika ukuaji wa kanisa hili kwa haraka, kubariki kiroho, familia, kwa kujenga na kugharimia mahekalu na nyumba za ibada, kugharimia kazi ya wamisionari, kutafsiri na kuchapisha maandiko, kuendeleza utafiti wa historia ya familia, kufadhili shule na elimu ya dini, na kutimiza madhumuni mengine ya kanisa kama inavyoelekezwa na watumishi wa Bwana wateule. Mimi hushangazwa na uwazi na ufupi wa maneno ya hizi funuo mbili katika kulinganishwa na utaratibu wa mwongozo na usimamizi wa kifedha unaotumiwa katika taasisi nyingi sana na serikali kote ulimwenguni. Je, inawezekanaje shughuli za shirika kubwa kama hili, kama Yesu Kristo la urejesho linaweza kuendeshwa kote ulimwenguni likitumia maelekezo mafupi kama hayo? Kwangu mimi jibu ni wazi kabisa. Hii ni kazi ya Bwana. Yeye anaweza kufanya kazi yake mwenyewe. Na Mwokozi hutufunulia na kueleza watumishi wake wanapotumia maelekezo yake na kufanya kazi katika kazi yake. Katika mkutano wa kwanza wa baraza nilipendekezwa na urais wa kanuni ambazo iliongoza majadiliano na uamuzi wetu. Katika usimamizi wa kifedha wa kanisa, kanuni mbili na dhabiti za msingi hutimizwa. Kwanza, kanisa hutumia kulingana uwezo wake na huwa alitumii zaidi ya vile vilivyopokea. Pili, sehemu ya mapato ya mwaka huwekwa kando kama akiba ya dharura na mahitaji yasiyotarajiwa. Kwa miongo, kanisa limefunza washiriki wake kanuni ya kuweka kando chakula cha ziada, mafuta na pesa za kushughulikia dharura zinazoweza kutokea. Kanisa kama taasisi kwa urahisi hufuata kanuni hizo hizo ambazo washiriki hufunzwa kila mara. Mkutano ulipoendelea nilijipata nikitamani kwamba washiriki wote wa kanisa wangeweza kuona urahisi, uwazi, utaratibu, hisani na uwezo wa njia ya Bwana kwa kuendesha shughuli za kanisa lake. Mimi sasa ninashiriki katika baraza la matumizi ya zaka kwa miaka mingi. Shukrani na staa yangu kwa mpangilio wa Bwana imeongezeka kila mwaka na mafunzo niliyojifunza yamepanda hata kuwa ya kina zaidi. Moyo wangu unajawa na upendo na kuvutiwa na washiriki waaminifu na watakatifu wa kanisa hili kutoka kila taifa, ukoo, ndimi na watu. Ninaposafiri duniani, nimejifunza kuhusu matumaini na ndoto zenu, mazingira yenu tofauti ya kuishi na hali zenu za kujizatiti kwenu. Nimehudhuria mikutano ya kanisa pamoja nanyi na kutembelea baadhi ya nyumba zenu. Imani yenu huimarisha imani yangu. Kujitoa kwenu hunifanya mimi kujitoa zaidi. Na wema wako na utifu wako kwa hiari kwa sheria za zaka huniongoza mimi kuwa mtu bora, mume bora na kiongozi wa kanisa bora. Mimi huwakumbuka na kuwafikiria ninyi kila mara ninaposhiriki katika baraza la matumizi ya zaka. Asanteni kwa wema na uaminifu wenu mnaposhika maagano yenu. Viongozi wa kanisa la Bwana la Urejesho wanahisi jukumu kubwa la kutunza ifaavyo matoleo ya wakfu ya washiriki wa kanisa. Tunajua vyema asili takatifu ya michango ya mjano. Naye Yesu akaketi kulielekea sanduku la hazina, akatazama jinsi mkutano watu watiavyo pesa katika sanduku. Matajiri wengi wakatia mengi. Akaja mwanamke mmoja mjane, maskini, akatia senti mbili, kiasi cha nusu pesa. Akawaita wanafunzi wake, akawaambia, amini nawaambia, huyu mjane maskini ametia zaidi kuliko wote wanaotia katika sanduku la hazina. Maana hao wote walitia baadhi ya mali iliyowazidi, bali huyu katika umaskini wake ametia vyote alivyo navyo, ndio riziki yake yote. Najua mwenyewe binafsi kupitia kwa baraza liko makini katika kutunza michango ya mjane.
Natoa shukrani kwa Rais Monson na washauri wake kwa uongozi bora katika kutekeleza wakala huu mtakatifu. Na mimi ninakiri sauti na mkono wa Bwana anaowahimili watumishi wake katika kutimiza wajibu wa kumwakilisha yeye. Ulipaji kwa uaminifu wa zaka ni zaidi ya wajibu kabisa. Ni hatua muhimu katika mfanyiko wa kutakaswa binafsi. Kwa wale wenu ambao mnalipa zaka yenu, nawapa hongera. Kwa wale wenu ambao kwa sasa mtii sheria za zaka, nawaalika ninyi mfikirie njia zenu na mtubu. Mimi nashuhudia kwamba utiifu wenu wa hii sheria ya Bwana, madirisha ya mbinguni yatafunguliwa kwenu. Tafadhali usiahirishe siku yako ya toba. Mimi nashuhudia baraka za kiroho na mwili huja katika maisha yetu tunapoishi sheria ya zaka. Natoa ushahidi kwamba baraka kama hizo mara nyingi ni muhimu lakini zisizotambulika. Mimi pia natangaza kwamba urahisi wa njia ya Bwana ambao ni wazi kabisa katika shughuli za kanisa lake hupatika mpangilio ambao unaweza kutuongoza sisi binafsi na familia zetu. Naomba kila mmoja wetu aweze kujifunza na kufaidi kutokana na haya masomo muhimu. Ni katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, amen.
We express gratitude.
Tunatoa shukrani kwa kwaya ya Tabernacle kwa muziki mtamu ambao wametoa asubuhi ya leo, na kutambua kwa shukrani wote waliozungumza nasi. Msemaji wetu wa mwisho kwenye kikao hiki atakuwa Rais Dida F. Uchdorf, mshauri wa pili katika urais wa kwanza. Kufuatia maneno yake, kwaya itaimba, "Come ye, thankful people, come." Sala ya kufunga itatolewa na kaka Mathi, mshauri wa pili katika urais mkuu wa shule ya Jumapili. Rais Uchdorf.
Hapo zamani palikuwa na mtu alikuwa aliota kwamba alikuwa katika akanukua kuwa kila dini kulikuwa na mengi ambayo yalionekana kuvutia na kustahili. Alikutana na wanandoa wema ambao walikisha kanisa la Yesu Kristo watakaswenusha, akauliza, "Je, mnahitaji nini kwa washiriki wenu?" "Hatuhitaji chochote," walijibu. "Lakini Bwana anauliza kwamba tuweke wafu yote." Wanandoa wakaendelea kueleza kuhusu miito mbalimbali ya kanisa, mafunzo ya nyumbani na matembezi, mission ya muda, mikutano ya kila Jumapili, kazi ya hekaluni na majukumu ya kufundisha. "Je, ninyi hulipa watu kwa yote wanazofanya?" Mtu yule aliuliza. "Hapana," wanandoa walieleza. "Wanatoa wakati wao bure." Pia wanandoa wakaendelea, "Kila mwezi wa sita washiriki wetu wa kanisa hutumia mwisho wa wiki wakihudhuria ama kutazama masaa 10 ya mikutano huu." "Masaa 10 ya watu wakitoa hutuba?" Mwanaume yule alishangaa. "Je, mikutano mingine ya Jumapili ni mirefu kiasi gani?" "Ni masaa 3 kila Jumapili." "Oh, jamani," mtu yule alisema. "Je, washiriki wa kanisa lenu hufanya yale mliyoyasema?" "Hayo yote na mengine. Hata tutataja historia ya familia, makambi ya vijana, mikutano ya ibada, mafundisho ya maandiko, mafundisho ya uongozi, shughuli za vijana, semina ya asubuhi mapema, kudumisha majengo ya kanisa na bila shaka sheria ya Bwana ya afya, kufunga ili kuwasaidia maskini na kulipa zaka." Mtu yule akasema, "Sasa nimechanganyikiwa. Je, ni kwa nini yote angetaka kuungana na kanisa kama hili?" Wanandoa wakatabasamu na kusema, "Tulidhani hungeuliza." "Je, kwa nini yote asingejiunga na kanisa kama hilo?" Katika wakati ambapo makanisa mengine mengi duniani yanakumbana na utata mkubwa wa kupungua kwa idadi, kanisa la Yesu Kristo la Takatifu la Siku za Mwisho ni moja hapo ya makanisa ambayo yanakuwa kwa haraka zaidi duniani kwa sababu nyingi. Kuna sababu nyingi za jambo hili, lakini acha nitoe sababu chache. Kwanza, kanisa hili lilirejeshwa katika siku zetu na Yesu Kristo mwenyewe. Hapa utapata mamlaka ya kutenda katika jina lake, kubatiza kwa ajili ya kupokea msamaha wa dhambi, kupeana karama ya Roho Mtakatifu na kufunga duniani kile ambacho kingefungwa mbinguni. Wale wanaoungana na kanisa hili wanampenda Bwana Yesu Kristo na wanatamani kumfuata. Wanafurahia katika ufahamu kwamba Mungu ananena na wanadamu tena. Wanapopokea ibada tukufu za ukuhani na kuweka maagano na Mungu, wao huhisi nguvu zake katika maisha yao. Wanapoingia hekaluni tukufu, wao huhisi wapo katika uwepo wake. Wanaposoma maandiko matakatifu na kuishi mafundisho ya manabii wake, wao huja karibu na Mwokozi wanayempenda. Sababu nyingine, kwa sababu kanisa hutoa fursa za kutenda mema, kumwamini Mungu kama sifika, lakini watu wengi wanataka kufanya zaidi ya kusikiliza hotuba za kuvutia ama kuota juu ya majumba mbinguni. Wanataka kuweka imani yao katika kutenda. Wanataka kujiandaa na kuhusika katika kazi hii kuu. Na hiki ndicho kinachotendeka wakijiunga nasi. Wao huwa na fursa nyingi za kubadili vipaji vyao na huruma na wakati katika kutenda mema. Kwa sababu hatuna watumishi wanaolipwa katika makanisa yetu duniani kote, washiriki wetu hufanya kazi yake ya utumishi wenyewe. Wao huitwa kupitia ushawishi wa Roho Mtakatifu. Wakati mwingine sisi hujitolea. Wakati mwingine sisi huitwe kujitolea. Sisi huona majukumu ni kama, si kama mizigo, lakini kama fursa ya kutimiza maagano tunayofanya kwa furaha kumtumikia Mungu na watoto wake. Sababu ya tatu ya kwa nini watu hujiunga na kanisa ni kwa sababu kutembea katika njia ya wafuasi kunaelekeza kwa baraka za thamani. Sisi huona ubatizo kama mahali pa kuanzia katika safari yetu ndefu ya ufuasi. Matembezi yetu ya kila siku pamoja na Yesu Kristo yanaongoza kwa amani na kusudi katika maisha haya na furaha kubwa na wokovu wa milele katika ulimwengu ujao. Wale wanaofuata njia kwa uaminifu huepuka mitego mingi, dhiki na majuto ya maisha. Walio maskini wa roho na waaminifu wa moyo hupata hazina kubwa ya maarifa hapa. Wale ambao huteseka ama wanaohuzunika hupata uponyaji hapa. Wale waliolemewa na dhambi hupata msamaha, uhuru na pumziko. Kutafuta ukweli kumewezesha mamilioni ya watu kuja kwenye kanisa la Yesu Kristo la takatifu za mwisho. Lakini kuna wengine ambao huondoka kanisani ambalo walilipenda. Mtu anaweza kuuliza, ikiwa injili ni nzuri sana, kwa nini mtu yoyote angeondoka? Wakati mwingine sisi hudhani ni kwa sababu wamekasirishwa ama wamekuwa wavivu ama vile wenye dhambi. Kwa kweli si rahisi hivyo. Hakika hakuna sababu moja tu inayosababisha mtu kuwa katika hali mbalimbali. Baadhi ya washiriki wetu wapendwa hung'ang'ania kwa miaka na swali kama wangeacha kanisa. Katika kanisa hili lililoendeshwa na kijana aliyeuliza maswali na kutafuta majibu, sisi huheshimu wale ambao kwa kweli hutafuta ukweli. Huenda kavunja mioyo yetu wakati safari yao inapowapeleka mbali kutoka katika kanisa tunalolipenda na ukweli tulioupata. Lakini sisi huheshimu haki yao ya kumwamudu Mungu, Mwenyezi Mungu, kulingana na miongozo ya dhamira zao, kama vile tunavodai fursa hiyo yetu kwetu wenyewe. Wengine hupambana na maswali yasiyojibiwa juu ya mambo ambayo yamefanyika au yamesemwa katika siku zilizopita. Tunakiri wazi kwamba katika takriban miaka 200 ya kihistoria ya kanisa, pamoja na mafululizo usiovunjika mafundisho ya heshima ya utukufu, kumekuwa na vitu vilivyosemwa au vilivyotendwa ambavyo vinaweza kusababisha watu kushuku. Wakati mwingine maswali huja kwa sababu hatuna maarifa yote na tunahitaji uvumilivu kidogo. Wakati ukweli wote hatimaye umejulikana, vitu ambavyo havikuwa na maana sana kwetu hapo awali vitatatuliwa kwa kututosheleza. Wakati mwingine tuna tofauti ya maoni kuhusu kile ukweli humaanisha. Swali linaloleta shaka kwa wengine linaweza baada ya uchunguzi wa makini kujenga imani kwa watu wengine. Na kuwa wazi kabisa, kumekuwa na wakati ambapo washiriki ama viongozi katika kanisa wamefanya makosa. Kumekuwa na vitu vilivyosemwa au kufanywa ambavyo havikuwa na upatano na maadili yetu, kanuni au mafundisho. Nadhani kanisa lingekuwa tu kamilifu kama linaongozwa na viumbe vikamilifu Mungu ni mkamilifu. Mafundisho yake ni masafi, lakini yeye hufanya kazi kwetu. Watoto wasio kamilifu na wasio kamilifu hufanya makosa. Katika kitabu cha Mormon tunasoma, na sasa kama kuna makosa ni hitilafu ya wanadamu, kwa hivyo usilaumu vitu vya Mungu ili usipatikane na doa kwenye kiti cha hukumu cha Kristo. Hivyo ndivyo daima imekuwa, itakavyokuwa hadi siku ile kamilifu ambapo Kristo mwenyewe atatawala binafsi duniani. Ni jambo la huzuni kwa kuwa baadhi ya wanaopotoka kwa sababu ya makosa yaliyofanywa na binadamu. Lakini licha ya makosa haya, ukweli wa milele wa injili ya urejesho inayopatikana katika kanisa la Yesu Kristo la takatifu za siku za mwisho haujabadilika, haujapunguzwa au kuharibiwa. Kama mtume wa Yesu Kristo, kama mmoja ambaye ameona na ana kwa ana ushauri wa mashauri kuu ya kanisa hili, natoa ushuhuda wa dhati kwamba hakuna uamuzi au uamuzi unaoathiri kanisa hili au washiriki wake ufanywa bila kutafuta kwa dhati uongozi, mwelekeo na idhinisho wa Baba yetu wa mbinguni wa milele. Hili ni kanisa la Yesu Kristo. Mungu hataruhusu kanisa lake kupotea katika njia yake iliyowekwa, wala kukoma kutimiza hatima yake ya milele. Kwa wale ambao wamejitenga kutoka katika kanisa, nasema marafiki zangu wapendwa, bado kunayo nafasi yenu hapa. Njoo na uongeze vipaji, karama na uwezo wenu kwa vile kwa wengine. Tutakuwa bora kwa sababu ya hayo. Ni jambo wengine waweza wakauliza, je, shaka nilizo nazo? Ni jambo la asili kuwa na maswali. Mbegu ya uchunguzi mwaminifu mara nyingi meemea na kuwa mwaloni mkubwa wa ufahamu. Kuna washiriki wachache wa kanisa ambao kwa wakati mmoja au mwingine hawajapigana na maswali makubwa na maswali nyeti. Moja ya madhumuni ya kanisa ni kuleta na kukuza mbegu ya imani, hata katika udongo ambao wakati mwingine ni mchanga na una mashaka na usiokuwa na uhakika. Imani tu ni kuwa na matumaini ambayo hayaonekani lakini ambayo ni ya kweli. Kwa hiyo tafadhali, kwanza kina kaka na kina dada na marafiki zangu, kwanza shuku mashaka yenu kabla ya kushuku imani yenu. Hatupaswi kamwe kuruhusu shaka kuleta nyara na kutuzuia kutoka katika upendo wa Mungu, amani na karama zinazokuja kupitia imani katika Bwana Yesu Kristo. Wengine wanaweza wakasema, mimi singiliani na ninyi watu wa kanisani. Kama mngeweza kuona ndani ya mioyo yetu, huenda pengine ukapata kwamba na matumaini sawa na kwako. Ulikotoka na malezi yako huenda yakaonekana kuwa tofauti na yale unayodhani katika watakatifu wa siku za mwisho wengi, lakini hiyo inaweza kuwa ni baraka. Akina dada na kina dada, marafiki wapendwa, tunahitaji vipaji vyenu na vya pekee na mitazamo. Utofauti wa watu na jamii kote duniani ndio nguvu ya kanisa hili. Wengine huenda wakasema, sidhani ninaweza kuishi viwango vyenu. Ndiyo sababu zaidi ya kuja. Kanisa limeundwa kuboresha wasio wakamilifu, wanaojitahidi na waliochoka. Limejazwa na watu ambao wanatamani kwa moyo wao wote kushika amri hata ikiwa hawajazimudu bado. Wengine huenda wakasema, ninajua mshiriki wa kanisa lenu ambaye ni mnafiki. Siwezi kamwe kujiunga na kanisa ambalo lina mtu kama yule kama mshiriki. Kama mnaelezea marafiki kama mtu ambaye anashindwa kuishi kamilifu kwa kile yeye anaamini, basi sisi sote ni manafiki. Hakuna yote yule ambaye yuko kama Kristo, kama tunavyojua tunapaswa kuwa. Lakini tunatamani kwa dhati kushinda makosa yetu na tamaa ya kutenda dhamana kuwa bora zaidi na msaada wa upatanisho wa Yesu Kristo. Kama haya ni mapendekezo yenu, basi bila kujali hali yako, historia yako ya kibinafsi au nguvu ya ushuhuda wako, kuna nafasi kwa ajili yako katika kanisa hili. Njoo, ujiunge nasi. Licha ya udhaifu wetu wa kibinadamu, nina hakika kwamba utapata miongoni mwa washiriki wa kanisa hili wengi wenu wenye roho njema ambao dunia hii nayo. Kanisa la Yesu Kristo linaonekana kuvutia walio na huruma na wanaojali, walio waaminifu na wenye bidii. Ukitarajia kupata watu wakamilifu hapa, utavunjika moyo. Lakini kama unatafuta mafundisho masafi ya Kristo, neno la Mungu ambalo huponya nafsi iliyojeruhiwa na ushawishi wa utakaso wa Roho Mtakatifu, basi hapa utazipata. Katika enzi ya imani inayofifia, katika kizazi hiki ambako wengi wanahisi mbali na kumbatio la mbinguni, hapa utapata watu ambao wanatamani kumjua na kumkaribia Mwokozi wao kwa kumtumikia Mungu na wanadamu wenzao kama wewe tu. Njoo, ujiunge nasi. Ninakumbushwa juu ya wakati katika maisha ya Mwokozi ambapo wengi walimwacha. Yesu aliwauliza wanafunzi wake 12, "Je, na ninyi pia mnataka kuondoka?" Basi Simon Petro akamjibu, "Bwana, twende wewe una maneno ya uzima." Kuna nyakati ambazo limetubidi kujibu swali hilo. Je, pia sisi tunataka kuondoka? Ama sisi kama Petro tutashiriki imara ya uzima wa milele? Ukitafuta ukweli, maana na njia ya kubadilisha imani kuwa vitendo, ikiwa unatafuta mahali pa kukubaliwa, njoo, ujiunge nasi. Ikiwa umeacha imani yako ambayo awali uliishika, njoo tena na tena, jiunge nasi. Ikiwa umejaribia kukata tamaa, kaa bado kwa muda kiasi. Tunayo nafasi yako hapa. Nawasihi wote wanaoshiriki kwa kusoma maneno haya, njoo jiunge nasi. Njoo, utii wako wa Kristo mpole. Jitwike msalaba wako na umfuate yeye. Njoo jiunge nasi, kwamba hapa utapata kile ambacho ni cha thamani kuliko fedha. Nashuhudia kwamba hapa utapata maneno ya uzima wa milele, ahadi ya baraka ya ukombozi, na njia ya amani na furaha. Naomba kwa dhati kwamba uchunguzi wako wenyewe wa ukweli utaweka moyoni mwako hamu ya kuja na kujiunga nasi, katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
our most kind and loving Heavenly Father.
Baba yetu wa mbinguni mpendwa, ni furaha yetu na baraka ya pekee kuweza kuongozwa na viongozi wako. Tunawapenda kwa huduma yao katika injili hii na pia kwa yote wanayotufundisha na wanayoyatenda. Tunakushukuru kwa wamishonari wote walioko duniani kote kwa upendo na kazi wanayoifanya. Na tunajiunga nao kwa nguvu ya upendo ya kuweza kutoa injili na maagano. Tunaomba kwa imani kwa watu wote wanaopata shida katika maisha ya kila siku. Tunaomba utujalie kutoka katika baraka zote zinazotokana na mkutano huu na kwa Roho Mtakatifu na katika maneno haya yote katika jina la Yesu Kristu na Mwokozi wetu na Mkombozi hata Yesu Kristu. Amina.
This has been the first session of the 183rd.
Hiki kimekuwa ni kikao cha kwanza cha mkutano mkuu wa mwaka 183 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa mwisho. Wasemaji wamechaguliwa kutoka kwa viongozi wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki ulitolewa na kwaya Mormon Tabernacle. This broadcast matangazo haya yanatolewa kwa huduma ya umma na Bonneville Distribution. Uchapishaji wowote, kurekodi, kunakili au matumizi mengine ya mpango huu bila ruhusa iliyoandikwa ni marufuku.